пробка.орг.
У Пражской студии Алена Радкевич, а зараз тыдзень з Радио Свабода, супольны проект нашага радио и незалежна телеканалу Белсат. Перамовы паміж Менскам і Еўразвязам, абранне новага патрыярха рускай праваслаўнай царквы ды іншыя тэмы у сённяшнім выпуску абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё Свабода Аляксандр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Юрый Дракахруст і Брайан Вітмар, а таксама мы з нашымі калегамі Сергеем Абламейкам і Сергеем Шупам.
Галоўнай унутранай падзеяй тыдня ў Беларусі стала дэманстратыўна гвалтоўнае пазбаўленне волі маладых людзей і змяшчэнне іх на тэрыторыю, якая ахоўваецца кругласутачна людзьмі з аўтаматамі, уваход і выхад з якой рэгулюецца і кантралюецца вельмі жорстка. Я гавару пра прымусовы прызыў у войска моладзевых актывістаў. Галоўнай падзеяй знешнепалітычнага жыцця Беларусі стаў візіт міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава ў Брусэль і сустрэчы з камісарам Еўразвязу ў справах вонкавых дачыненняў Бенетай Ферэрэ Вальднер і міністрамі замежных справаў Чэхіі і Швецыі, цяперашняга і будучага старшыні Еўразвязу. Ваш кароткі аналіз. Гэтыя дзве падзеі на адным тыдні. Это супадзенне выпадковае? Ці сигнал? Ян.
Это может быть выпадковое супадение, якое автоматично набрало значение сигналу. Сигналу, так бы мовить, перш за все, для внутреннего споживания. Не спадзявайся вы, кто в оппозиции, за шмат от этой либерализации. Мы и так будем робить, что хочем. Ну, сам факт призыву у войска навряд ли выключа обурение Брюсселю. Тому, что у войска берутся в інших краинах, закон, так бы мовить, один на всех. Іншая справа, что так, как оно отбывается в Беларуси, со сбитем, с кайданками, оно наогул не отбывается в Европе. Ну, але гэта справа, хутчэй за все, для правоабарончых организаций, а для, не для никого политичного демаршу чиновника у Брюсселі, на жаль.
Юры, сигнал ці выпадковае супадзенне?
Я думаю, што гэта сигнал. На думку многіх, тая лібералізацыя, якая зараз у Беларусі адбываецца, яна чыста касметычная. Але так выглядае, што на думку ўлады, нават такая лібералізацыя, то ёсць для яе пэўныя пагрозы, што толькі аслабіш лейцы, і яны могуць вырвацца з рук. Ну, да таго ж, крызіс адбываецца, і досвід народных хваляванняў у Афінах, в Сафіі, у Рызе, у Вільні, гэта трывожны званочак. Я нагадаю, што на гэтым тыдні Лукашэнка вось сказаў, выступаючы ў акадэміі, у гэтай сітуацыі не на барыкады трэба ісці, а ператрываць, перажыць працуючы. Ну, а каб не было спакусы ісці на барыкады, улада вырашыла прадэманстраваць брутальнасць, прадэманстраваць кропкава, але гэта пасланне ўсёй апазіцыі і ўсіму грамадству. Что, калі што, дык будзем абыходзіцца як з шылам і з франакам вечоркам, не гледзячы на ўсе лібералізацыі.
А зараз Брусэль. Візіт міністра Мартынава ў Брусэль адбыўся праз 3 месяцы пасля таго, як былі часова скасаваныя санкцыі супраць беларускага рэжыму. Палова выпрабавальнага тэрміну. Якія найважнейшыя вынікі тых перамоваў, якія адбыліся ў Брусэлі? Ян.
Найважнейший выдник для меня это то, что перемовы в Огуле отбылись, что они отбылись с министром замежных справ в Беларуси, что они отбылись в Брюсселе, и что атмосфера этих перемовов была доброзычливая. Коли такое было, вы помните? Я не. Перемовы были конфиденцийные, а тому мерковать про темы и про конкретные домовленности довольно тяжко. Але баки, напевно, говорили про то, что Минск может сделать у бок лібералізацыі палітычна-эканамічнага жыцця ў краіне, і які пернік можа атрымаць за гэта ад Брюсэлю. Нагадаю, што Бенета Ферэра Вальднер, камісар Еўразвязу з пытання вонкавых дачыненняў, сказала журналістам пасля перамоваў: «З Беларусію мы знаходзімся на паўдарозе, але мы бачым, што яны робяць важныя крокі ў правільным кірунку». Такія словы не кажуцца так сабе. Яны свечаць аб тым, што бакі хочуць дамовіцца. Пра што канкрэтна? Ну, па-моему, па-першае, пра цалкавітае зняцце візавых санкцый супроць беларускіх урадавых асобаў, і па-другое, пра далучэнне Беларусі да новай праграмы супрацоўніцтва, вядомай пад назвай «Усходняе партнерства».
Юре, як інші європейські організації, АБСЕ, інші структури, які керуються розв'язом, оцінюють білоруський прогрес?
Що тичеться інших організацій, то всі відзначають наступні речі. Що вернуті в легальний оборот дві незалежні газети «Народна воля» і «Наша Ніва», зареєстрований рух за свободу Олександра Мілінкевича, те, що прогучало обіцяння не ладити реєстрацію інтернет-виданнів, потім прогучали обіцянні лібералізувати виборче законодавство. Ну, а крім того, можна сказати про некілька негативних позитивних виніків. Нема політв'язнів, які сиділи за натуральними кратами. Ну, і нарешті створений цілий шерех різних консультативних назиральних радів при державних органах, у яких запрошують представників незалежного громадства. Ну, ось, коли брати політичну сферу, то ось хіба гэта тое, що, відаць, спадар Мартынаў, так сказати, виклав колоду перед своїми брюссельськими суразмовцями.
Безумовно, що вельми цікаве, що відбувається, про що ми з вами увесь час говоримо, Ян і Юра, це створення якраз от цих радов і запрошення у їх доволі відомих лідерів опозиційних або недержавних організацій. Згадаємо, що в цій раді запрошений уже політик-економіст Ярослав Романчук, соціолог Андрій Вардамацький, старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна, редактор «Народної волі» Йосиф Сярєдзіч. Навіть керівник Хельсінського білоруського комітету Олег Гулах запрошений у раду при адміністрації президента. Це не одинкові з'яви, це вже тенденція. Для чого це робиться?
Я лічу, що ця справа все ж таки, хоча вона і не без пасток, але вона становча. Так, тут зрозумілий розлік уладов, що для уладов гэтая, так би мовити, радабудовля, гэта певне таке створення потьомкінських вёсок. Гэта виконання, ну, скажімо так, самих безкривдних пожаданняў Брюсселю, каб може не виконувати некі інші пожадання. Але ось, ведаеце, напрыканцы 90-х годов шмат ішлося про діалог, улады з грамадством. Ну, ось это і ёсць пэўная форма дыялогу. Чым будзе кепска, калі ўлада паслухае такіх прафесіяналаў, як, скажам, Богданкевіч, Заіка, Романчук. Многія праблемы Беларусі узніклі з таго, што ўлада ўвогуле нікога не хацела слухаць. Хаця я згодны з тым, што тут што з чым параўноўваць. Зразумела, што вось, як сказаў днямі Вінцук Вячорка нашаму радыю, гэта не ёсць раўнапраўны дыялог, гэта ёсць паказуха. І сапраўды, улада гатовая размаўляць з гэтымі людзьмі, якіх я назваў, ну, так бы мовіць, у асабістай якасці, просто як з разумнымі людзьмі, а не як з прадстаўнікамі нейкіх сілаў. Тобто гэта не тое, што, скажам, у 89-м годзе быў дыялог улады з салідарнасцю. Ну, так можа праблема ў тым, што салідарнасці нема.
Вельмі яскравым індикатором, паказнікам таго, з ацэнкай з пункту гледжання еўразвязу, да, таго, што адбылося ў Беларусі, будуць запрошаны ці не запрошаны Александра Лукашэнкі на саміт у Празе, які будзе рыхтавацца Чэхія як старшынём еўразвязу і будзе прысвечаны пытанням усходняга партнерству. Лідары апазіцыі на гэтым тыдні сустракаліся з амбасадарамі еўразвязу ў Менску і даволі моцна выказалі думку, что Александр Лукашенко не заслужил запросенного ехать у Прагу. Як вы думаете, могут разгортываться подеи? Прислухается Евразвяз до голосу объединенной оппозиции? Приедет Александр Лукашенко у Прагу? Будет Беларусь включена вось у гэтае усходнее партнерство?
Шансы, что Лукашенко запросят у Прагу, и что Беларусь может долучиться до усходнего партнерства, великие. Чому? По-перше, тому, что у гэтым годзе старшынюць Евразвязу Чэшская Рэспубліка і Швецыя. Абедзве краіны, яны паказалі, што яны вельмі зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь у гэтым партнерстве апынулася. Для іх гэта палітычны прыярытэт. І я думаю, што Мінск адчувае, што ёсць якраз добрая кан'юнктура, што калі, скажам, не далучыцца да гэтага партнерства ў гэтым годзе, дык можна і ўвогуле не далічыцца. І мы мусім мець на ўвазе адну важную рэч, што ўрэшце-ўрэшт ва ўсходнія партнерства прымаюць краіну, Беларусь, а не прэзідэнта, як бы ён ні называўся. А Беларусь, як сказав поет, гэта вечна.
У студії наш колега, аналітик Центральної служби новинов Брайан Вітмор, спеціаліст у російській політиці, і дослідник питання в історії церкви, так само наш колега Сергій Абламейко. 16-м патріархом московським і всія Русі став митрополит Смоленський і Калінінградський Кирил. На помісному соборі у Москві і він отримав 508 голосів. ягоны супернік, мітрапаліт Клімент, атрымаў 169 галасоў, і яшчэ адзін удзельнік выбараў, мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт, зняў сваю кандыдатуру. Сергей, што уяўляе сабой новы патрыярх? Хто ён?
Я б сказал, что это у сегодняшней российской церкви выбитная особа, корифей. Я приведу только несколько фактов его биографии, этапов. У 23 годы кандидат богословия, у 24 годы архимандрит, у 28 годов ректор Ленинградской духовной академии и семинарии, у 29 епископ с порушением канона, бо епископы могут быть только с 30 годов. Это, безумовно, выбитный человек. У 25 годов он уже ездил вовсю по замежжи, представляющую Российскую православную церкву у экуменичных структурах. Усе мы ведаем, какой была плата за это у початку 70-х годов, сильный контроль с боку державы и спецслужбов. Что до его политики, то, конечно, это кремлевский человек. Днями один российский комментатор незалежный сказал, что когда Алексей II был разом с кремлевскими, то митрополит Кирилл один из них. Шмат пишут про его бизнес-проекты, про удел у гандли тытунем, алкоголем. Значно больше важно іншыя речи, сапраўдная падтрымка Кремля, якую он атрымал. У сувязі с гэтымі обвинувачениями у его бизнес-активности и проектах был министр податковых сборов России Александр Пачынок, как раз у часе выборчей кампании заявил, что это как раз его суперник, митрополит Клімент, гандлявал цигаретами.
В общем, цікаво в этих выборах было то, что они присутничали в интернет-просторе, по-моему, впершыню. Интернет удзельничал у жыцці российской православной церкви.
Некалькі сайтов с голосованием было организовано. Дык вось, Кремль оказал ему подтримку, бо прокремлевские структуры молодзевай аховали собор Христа Спаса, каб не туды его противников не допустить. Что до его политики, то у часе выборчай кампании он показал себе не только реформатором, як его на Заходе лічаць, але и консерватором. Ну и, вядома, его казанне на каляды. Калі ў прысутнасці прэзідэнта Мядзведзева, замест таго, каб выступіць з духоўнымі настаўленнямі, ён сказаў, што народ павінен падтрымаць уладу ў часе крызісу, адказаць цярплівасцю і паслухмянасцю.
Тыдзень з Радыё Свабода – супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Кіраўнік дэлегацыі Еўрапейскага парламенту па сувязях з Беларусю Яцек Пратасевіч патрабуе ад беларускага ўраду тлумачэнняў у сувязі з прымусовым прызывам у войска моладзевых актывістаў. У Менску прайшла акцыя супраць прымусовага прызыву ў армію. Маладыя людзі паклалі ля Міністэрства абароны велізарную копію позвы ў ваенкамат і ў абразлівай форме выказалі свой пратэст. 31 студзеня адзначае 80-годзе прафесар Анатоль Грыцкевіч. З амерыканскім грамадзянінам Эмануілам Зельцерам, які адбывае пакаранне ў калоніі, сустрэўся ягоны адвакат Дзмітр Гарачка. Паводле адваката, Зельцер скардзіцца на пагаршэнне здароўя ад часу арышту, ён схуднеў на 20 кілаграмаў. Эксперты ў галіне нерухомасці адзначаюць, што ў сувязі з эканамічным крызісам у Беларусі панізіліся кошты на жытло. Расія забаранила увоз мяса з прадпрыемстваў Беларусі, Украіны, ЗША, Канады і Уругваю з-за таго, што ў іх прадукцыі выяўленыя шкодныя рэчывы. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Сёння на Белсаце. Ад 21.15 глядзіце публіцыстычна-забаўляльную перадачу «Віртуальная помпа». Ад 21.35 на экране тэлежурнал «Еўропа сёння», які паўстаў дзякуючы супрацы Белсата з тэлебачаннем «Дойчэ Велле». І ад 22.05 мастацкі фільм «Развод па-амерыканску». Вясёлая сямейная камедыя пра прыгоды судовага пасыльнага, якому не пашанцавала з напарнікам, таму прыйшлося змяніць боса. Глядзіце нас пра спадарожнікі Астра і Сірыус. Да сустрэчы на Белсаце!
А зараз мы працягнем тыдзень з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Удзельнікі сённяшняй перадачы – кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Юрый Дракахруст, Брайан Вітмар і мы з нашымі калегамі Сергеем Абламейкам і Сергеем Шупам.
Брайан, на ваш погляд, на погляд заходніх даследчыкаў сучаснай палітыкі Расіі, як можа абранне новага патрыярха паўплываць на змену палітыкі царкоўнай ці ўвогуле расійскай у цэлым?
В Западе сейчас нет ожидания, но у нас были вопросы, что будет. А первый вопрос, конечно, это какое отношение будет новым патриархом с Ватиканом. Естественно, это была проблема, когда Алексей II был патриарх и Ян Пол II был папой Римом, поскольку Алексей жесткий был против лучших отношений между Русской Православной Церковью и Ватиканом. Сейчас с Кириллом и с Бенедиктом многие аналитики считают, что это реально, что это может быть даже встреча между патриархом и папой Римом, поскольку оба Кирилл и Бенедикт хотят, ну, как духовные возрождения и в Западе, и в Западной Европе особенно, и в России. И много аналитики считают, что они могут вместе развить это духовное возрождение. Поэтому это первый вопрос. Будет ли эта встреча? И большинство аналитиков считают, что этого будет. Второй вопрос у нас есть, это будет, какой форм будет отношение между патриархом и Кремлем. Как сказал коллега, это, естественно, человек кремлевский. Но сейчас у Кирилла будет много требований от власти. Ему нужны деньги для церкви. Он хочет более контроль над социальной политикой России. И, ну, последние 10 лет православная церковь устроила много церкви, храмы и так далее. Сейчас они должны выполнить это с людьми. И для этого нужны деньги. И сейчас деньги мало, поскольку у нас экономический кризис. А второе, им нужен помощь с пропагандой со стороны государства.
Сергей, по-вашему, каких изменений у внешней политики можно ожидать, у внешней политики Российской Православной Церкви после обрания нового патриарха?
Я тут больше скептично гляжу на ситуацию, чем коллега Брайан. Тому что митрополит Кирилл 19 годов керовал внешней политикой Русской Православной Церкви, был министром замежной справы церкви и выпрацовывал ее. Так что, в принципе, она будет последовательной и переемной. Я б не чекал великих переменов. Навод, коли отбудутся, соправды, теперь папа не поляк. Россия, Российская Церква мают историчную аллергию на поляков. И шмат на Заходе пишут, что с Бенедиктом будет лепш. А я как раз скептично на это гляжу, что створение некой новой суместной структуры, або навод обмен визитами на высоким узровне, ничего не изменит по сути.
Навод на узровне папы и патриарха?
До этого мы еще долго будем идти, до визитов. Кирилл сустракался с папом римским Яном Павлом, а визита не отбылось. Я не чекаю в ближайший час таких изменов, радикальных обменов визитами патриарха и папы, але я думаю, что Россия была и застанется ворожей до Захода.
Сергей, максимум самое главное питание, на которое чекают отказу наши сегодня глядачи. Что означает обрание нового патриарха для Беларуси?
Парадоксально скажу, нічого доброго і нічого дрэннага. Справа тым, што ў Беларусі ёсць дзве Беларусі. Адна – это дэнацыяналізаваны электарат прэзідэнта Лукашэнкі. Для іх тое, што мітрапаліт Філарэт не стаў патрыярхам, нават добра, ён застанецца ў Беларусі, іх улюбёнец, і захаваецца статус-кво. Для нацыянальнай Беларусі значна меншай часткі, але нацыянальна свядомай, патрыятычнай, это означает то, что застанется митрополит Филарет в Беларуси, означает дальнейшую страту часу и страты культурные. Тому что, как ни парадоксально гучить, сегодня рычаг керования белорусской церквой находится не в Москве, а уже в Минске. Когда вы зауважили, митрополит Кирилл в своей промове на поместном соборе сказал, что когда развалился СССР, единая простора основания Российской Православной Церкви, начались националистичные хвалевания и расколы, то церква отказала на это вельми правильно и тонко. Был вынайден механизм самокерованной церквы. И он сказал, что мы створили самокерованные церкви на Украине, у Молдове, у Латвии и Эстонии. Беларусь не назвал. Тем не менее, в Беларуси есть Белорусская Православная Церква и имеет свой синод. И тут варто вспомнить, что в початку 90-х годов украинцы разом с белорусами отримали право на синод и называться Белорусской Православной Церквой.
А лишь такой назвы я ж не чую.
Редко уживается. Право в том, что митрополит Филарет этой незалежности не хотел. Отказ у гэтым. Ён не хотел. Ён як россиец, патриот. Ён яго свою задачу бачить як раз у захаванні привязки Беларуси до России, а и захаванні одинства Российской Православной Церкви, а не у дальнейших у незалежненнях неких.
А чем вы можете это доказать?
Сегодня на Украине існуе Украинская Православная Церква Киевская Патриархату, и митрополит Киевский обирается архиерейским собором Украинской Православной Церкви.
У Беларусі існує патріарший екзарх усієї Білорусі, митрополит Менський і Слуцький. Його вибирає синод Руської православної церкви, і патріарх затверджає своїм указом. Так що я б сказав так, не важно, хто у Москві патріархом, важно, хто митрополитом у Менську.
Які події, особи, проблеми минулого тижня подалися найбільш значними для журналістів «Свободи»? У студії Олена Радкевич, Сергій Шупа. Олена, ваші головні події тижня?
Я би відзначила на цьому тижні такий креатив силових структур, призив, коли так можна виразитися, молодих людей, молодих активістів у війська. І так само креатив Вітебської міліції, про його розповіду трохи пізніше. Це зворотна зв'язок з насильством.
Сергій, ваші головні події. Що притягнуло вашу увагу?
Ну, мою увагу притягнуло, коли так відтягнутися від актуалів і трошки зазирнути у вічність. Тема, яка була, нагодою для якої стала 15-та годовина з дня смерті Олеся Адамовича. Олеся Адамович була особа, яка навіть не змішалася у контексті Білорусі, був ширейший за Білорусі, тим не менш заставався білоруський. Вельми цікаво, ось це 15 років, яких його нема з нами, як би він коментував нову білоруську реальність.
Олена, давайте почнемо з Вітебська. Що там за цуди голосності і прозристості?
На перший погляд, така подія локальна, але на її так само варто глядіть ширей. Вітебська міліція придумала спосіб зворотної зв'язку з громадянами. Тепер у Вітебській області на крамах, на поштових відділеннях висять спеціальні скрині, де громадяни можуть поскаржитися на правопорушальників.
Ну, так добре.
Саме цікаве в тим те, що скарги можуть бути абсолютно анонімними, і міліція обов'язана перевіряти їх усі. І у цій ситуації вже є перший аналіз цих скаргів. Скаржилися на тих, хто продає незаконно алкоголь, на сімейних скандалістів, але вельми велика частка скаргів, як висвітлилося, це просто зведення рахунків поміж неприятелями. І коли чоловік, який написав цю скаргу, в силу того, що скарга анонімна, нічого за це не має, як за покльоп, то чоловік, допустим, цілком пристойний, якого облили помиями, і він буде вимушений оправдуватися. І у зв'язку з цим є ще одна ремарка. На цьому ж тижні притягнула мою увагу те, що у Мінську відбулася пресова конференція представника податкового міністерства. Серед іншого шла гутарка про те, що тепер люди, які у Мінську, які здають квартири на сутки, будуть платити податок. І з гонором говорив представник міністерства про те, що літось таких ось квартироздатчиків було виявлено на 3 тисячі більше, ніж позалітось. І на питання, откуль же ця інформація, не тоючися сказав, що у великій ступені це просто доноси сусідів. Тобто я маю на увазі, що тут коментарі, я би сказала, залишні, але те, що доноси у якості оперативної інформації для державних і силових структур робиться вже не тільки звиклою практикою, але й усіляк стимулюється держави.
Сергій, Олесь Адамович, 15 років після смерті. Що для вас у спадщині Адамовича, чи у тим, як його пам'ятають, подається важним сьогодні?
Саме важливе, про що варто було б задуматися, це якби його мовчання останніх 15 років. Уявляється, що він стільки мог би розказати нам про те, що відбувається і у Білорусі, і в околиї. І він, як ми відомо, він помер, не заживши ще цієї нової білоруської реальності. Я думаю, він не був би просто стороннім назиральником, а активно б удільничав у процесах, які всі ці роки без його ось відбуваються. Ширей у світі, я думаю, він мог би стати годним суразмовцем у спречках ось цих там Фукуями, Гантингтона про льос світу і що далі, про історію і нас, і чоловіка у цій історії. Вельми цікаво, як би далі розвивалася його думка у в умовах нової реальності, в умовах інформаційного громадства. Він тоді 15 років тому і раніше казав про магнітофонну літературу. Технологія зробила некілька велізних кроків за цей час. Яку літературу, які думки б спораджала ситуація сьогоднішня, де технологія і громадство, громадське життя переплялися так тісно, що їх тяжко відділити одне одного. Ну, я викажу сподівання, перефразувавши відоме, вельми пригоже, хоч, на мою думку, трошку звишоптимістичне висловлення, біти інформації не стираються.
Олена, на самому початку програми ми сказали, що головною подією внутрішнього життя у Білорусі стало демонстративно гвалтовне зміщення молодіжних активістів на територію, яка охоплюється круглосуточно людьми з автоматами, уваход-вихід з якої жорстко регламентується і контролюється. Говорка йде про гвалтовний призив у війська. Ви назвали це головною подією тижня. Чому?
На гэтым тыдні ўвогуле сканчаецца прызыў у войска. І зрэшты ў тым, што маладыя людзі прызыўнога ўзросту прызываюцца ў войска, ў гэтым няма нічога надзвычайнага. Тысячы людзей паводле закону пайшлі служыць у войска, але і тысячы паводле гэтага ж закону былі вызвалены альбо атрымалі адтэрміноўку. В дадзеным выпадку маладыя людзі, пра якіх мы вядзем гутарку, это і Франак Вячорка, і Іван Шыла, і Зміцер Хвідарук, яны не толькі былі пазбаўлены права скарыстацца той часткай закона, але якраз тая частка закону ў дачыненні да іх была груба парушаная, бо маладыя людзі мелі паводле закону абсалютна поўнае права не пайсці ў войска. Я хачу сказаць, што я на самой справе асабіста не вельмі хвалююся за лёс гэтых маладых людзей у войску, бо і Франак Вячорка, і Іван Шыла, і Зміцер Хвідарук сталі моладзевымі лідарамі не проста так. Яны не спадчынныя прынцы апазыцыйнай эліты, апазыцыйнай арыстакраты. Яны сталі ў сілу сваіх якасцяў лідарскіх, яны былі абранымі лідарамі сярод маладых людзей. Так што я думаю, у войску яны будуць карыстацца не меншым аўтарытэтам, чым яны карысталіся і ў сваіх моладзевых асяродках. Справа, канешне, у тым, што ў дачыненні да іх сапраўды без прэцэдэнта быў парушаны закон, таму што да сённяшняга дня ў кайданках у войска нікога як у турму не дастаўлялі. Вы слухалі перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода. У ёй удзельнічалі кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Юрый Дракахруст і Брайан Вітмар, а таксама мы з нашымі калегамі Сергеем Абламейкам і Сергеем Шупам. І на завершэнне пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У сувязі з энергетычным крызісам кіраўніцтва Беларусі і Украіны ізноў загаварыла пра балтыйска-чарнаморскі палітычны вектар. І мала хто ведае, што аўтарам гэтай ідэі быў Антон Луцкевіч.
Там яшчэ была адна ідэя – злучыць Дняпро і заходнюю дзвіну каналам. Плян злучаных штатаў ад Балтыйска да Чорнага мора з'явіўся ў ліпені 16-го года.